слухаєте подкаст Громадського радіо.
І зараз з нами на прямому скайп-зв'язку людина, яка дуже добре знається на освоєнні місяці, зокрема, Андрій Колесник, радник голови Державного космічного агентства України. Ну і зразу ж запитання властиво українцям, а як нам почати брати участь у цій команді країн, які домовляються про правила освоєння місяця?
Доброго дня. Хотів би зазначити, що ми активно беремо участь у перемовах щодо дослідження місяця, як на двосторонній основі, тобто з американською стороною, щоб підписати угоду в рамках їх ініціативи Артеміда. І ми вважаємо, що зможемо це зробити або наприкінці цього року, або наступному році серед інших багатьох країн, а також на багатосторонній основі. Ми з середини 2000-х років є учасниками міжнародної координаційної групи дослідження космосу. І в рамках цієї групи створена глобальна мапа дослідження космосу. І у вересні цього року було оновлення цієї мапи щодо сценарію дослідження поверхні Місяця. І в цьому документі, який є доповненням до глобальної мапи, вже зазначені три українських проекти, які можуть бути реалізовані для дослідження місяця в рамках міжнародних зусиль.
Пане Андрію, от колись існував такий договір про освоєння Антарктиди, і там континент був чітко поділений на сфери впливу. А як з місяцем? Там є, умовно кажучи, американська зона, там російська, можливо, колись з'явиться, бодай невелика, українська зона?
Що стосується місяця і взагалі всіх небесних тіл, то існує основний договор по космосу від 67-го року, який забороняє ділити будь-які небесні тіла, включаючи місяць, на національні зони. Єдине є застереження з боку американської сторони, вони просять своїх міжнародних партнерів все-таки не розглядати ті райони, де були Аполлони, американські Аполлони наприкінці 60-х, на початку 70-х років, щоб ці місця стали меморіалом людства щодо першопроходців у космосі. Всі інші місця на місяці можуть бути доступні будь-якій країні.
Ну, з іншого боку, прихильники теорії змови скажуть, що американці не хочуть, щоб туди мали доступ інші люди, тому що насправді висадки на місяць не було. Ми ж цю теорію також знаємо, правда? А скажіть, будь ласка, Україна наскільки може зробити свій внесок у космічні справи зараз? Наскільки вона здатна сприйняти співробітництво з іншими країнами? І що ми можемо робити самостійно, якщо в космічній галузі взагалі щось можливо робити самостійно?
Що стосується безпосередньо зусиль України, то, наприклад, щодо місяця, ми можемо запропонувати декілька технологій. Вся проблема в тому, що для того, щоб досліджувати глибокий космос, включаючи місяць, потрібно реалізувати більше 70 критичних технологій, тобто їх розробити і втілити. І от серед цих 70 різних технологій ми можемо десь 2-3 точно реалізувати, і над цим вже працюють наші фахівці, і ми плануємо включити ці проекти в рамках нашої майбутньої 5-річної космічної програми. Це стосується насамперед на місяці створення елементів місячної промислової бази, а саме генерація електроенергії за рахунок перепаду температур у ґрунті місяця. Це одна установка, а інша, яка може робити на підставі електролізу ракетне паливо з льоду, яке буде знайдено на поверхні місяця. Що стосується інших напрямків космічного дослідження, звичайно, у нас дуже гарна наукова школа, яка може надати великі кількість досліджень іоносфери Землі щодо космічної погоди. Що стосується конструкторських розробок, то зазвичай ми можемо пишатися те, що можна робити Південмаш на підставі розробок КБ Південного. Тобто, і ми сьогодні бачимо, що дві ракети-носії американського виробництва Антарес і Вега, Європейського космічного агентства використовувати українські технології в тому числі.
Ну, я от тільки хотів вчепитися за ваші слова, ми можемо пишатися і запитати, який ми з цього практичний зиск маємо, а ви вже відповіли, передбачили на це запитання. Скажіть, будь ласка, а які ж корисні копалини можна видобувати на місяці, і, очевидно, це мають бути якісь дуже дороговартісні мінерали чи що, для того, щоб виправдати усі ці витрати на освоєння супутника Землі?
Ну, завжди вважалося, що поверхня місяця дуже багатий, багатий на гелій-3, який може використовуватись у майбутньому термоядерному синтезі. На термоядерному синтезі у нас працює вже більше 50 чи 60 років людства. Кажуть, що вже підходять до вирішення цієї проблеми. І саме палива для цього термоядерних реакторів може бути на місяці великій кількості, саме гелій-3. Це перше. По-друге, це рідкоземельні матеріали, які теж достатньо на місяці. З точки зору геології, він ще мало досліджений, але вважається, що там поклади цих металів мають бути набагато більше, ніж на Землі. І третє, це необхідність організації виробництва на місяці саме не тільки добутку корисних копалин, але виробництво з цих корисних копалин, метанів, ракетного палива, яке може потребувати безпосереднє використання як на самому місяці, і так само для досліджень інших небесних тіл, включаючи Марс.
Андрій Колесник, радник голови Державного космічного агентства України, в ефірі програми «Ну і тиждень» на Громадському радіо. Є ще змога у вас, шановні слухачки і слухачі, поставити панові Андрію власне запитання 0800-750-490. А моє наступне запитання таке, що в межах оцієї згаданої вже програми чи проєкту «Артеміда» НАСА, американці планують висадити до 2024 року першу жінку на місяць, а потім ще чи разом з нею, чи трошки згодом чоловіка-астронавта, чоловіки там вже бували. Наскільки ймовірно, що тут буде оголошено міжнародний конкурс на те, що і українці матимуть шанс туди потрапити?
Так, місяць – це не закрита зона. Звичайно, американці хочуть заявити знову про себе на місяці, що вони продовжують його досліджувати, висаджуючи саме жінку, першу жінку на місяць. Але вони зараз дуже потребують міжнародного партнерства, оскільки це дуже кошторисні експедиції. І на сьогоднішній день, на мою думку, найбільш близьким для того, щоб послати свого астронавта на поверхню місяця в рамках американських місій, це японці і європейці. Оскільки у них вже є підписана угода в рамках Артеміди, вони вже застосовують окремі технології, які використовують американці, і вони мають набагато більше шансів. Що стосується українців, то, звичайно, знову ж, це не може бути український корабль, це, звичайно, буде тільки в рамках експедиції міжнародних партнерів, які мають таку можливість. На сьогоднішній день таку можливість будуть мати, як планують в середині 20-х років, тільки поки що американці. Тому що китайці, наприклад, планують пілотовану експедицію на місяць в середині 30-х років.
У одному з найпопулярніших романів української наукової фантастики, в жанрі технічної такої фантастики, Володимира Владка, «Аргонавти Всесвіту», йшлося про те, що зайцям проник на міжнародний корабель, де летіли за тодішніми канонами радянці і китаєць, от проникла студентка політехнічного інституту Галина Рижко. Як зараз у нашому політехнічному інституті, чи то пак Національному технологічному університеті, і які от саме дослідницько-наукові центри в Україні ведуть вперед?
Політехнічний інститут в Києві, він проходить щодо розробки та запусків наносупутників в Україні. Вже вони змогли сконструювати, і вже два супутники були запущені на орбіту навколо Землі. І в рамках майбутньої космічної програми пропонується допомогти саме політехнічному інституту в Києві розробити ще два наукових на наступну.
Це їм може і зайцями не доведеться проникати. Вони завдяки своїм досягненням потраплять туди.
Звичайно, тим більше один з наносипутників пропонується запустити в рамках біологічних експериментів. Ну, я не думаю, що цим експериментом буде безпосередньо людина, але те, що дуже добра база на сьогоднішній день саме політехнічному інституті в Києві, доводить, що наші науковці дійсно можуть розробляти продукти, які конкурентоздатні навіть на космічному ринку.
Дякую дуже. Андрій Колесник, радник голови Державного космічного агентства України, був нашим співрозмовником у програмі «Ну і тиждень» на Громадському радіо.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.